Папа Франтішак выступіў супраць таго, каб падставай крымінальнага права былі цвёрдасці запалохвання. Пантыфік накіраваў сваё пасланне да ўдзельнікаў двух форумаў, якія адбудуцца ў Лацінскай Амерыцы ў бліжэйшыя месяцы: кангрэсу міжнароднай асацыяцыі крымінальнага права, які пройдзе ў Рыа-де-Жанейра, і кангрэсу лацінаамерыканскай асацыяцыі крымінальнага права, які збярэцца ў гандураскім Тэгусігальпу. Сёння замацоўваецца тэндэнцыя, калі людзі схільныя думаць, што справа канчаткова вырашаецца пры захопе і асуджэнні злачынца, амаль не звяртаючы ўвагі на сітуацыю, у якой застаюцца ахвяры. Папа назваў такі падыход памылковым, паколькі правасуддзе ў такім выпадку блытаецца з помстай, вынікам чаго можа стаць далейшае пашырэнне насілля. Вопыт паказвае, што ўзмацненне жорсткасці мер пакарання часта не вырашае сацыяльных праблем, не памяншае злачыннасці, напісаў пантыфік. Такі падыход можа выклікаць таксама сур'ёзныя праблемы для грамадства, напісаў ён, напрыклад, перапоўненыя турмы або зняволеныя, якія ўтрымліваюцца без прысуду. З хрысціянскага пункту гледжання гаворка павінна ісці аб вяртанні справядлівасці ў адносінах да ахвяр, а не аб нанясенні шкоды агрэсару, звярнуў увагу Франтішак. У той жа час ён заклікаў да практыкавання рэсацыялізацыі. Пакаранне злачынцы заўсёды павінна суправаджацца крокамі па яго выпраўленні, паляпшэнні і выхаванні. Папа адзначыў, што людзі становяцца злачынцамі часта па прычыне эканамічнай і сацыяльнай няроўнасці або ўплыву карупцыйных сетак і арганізаванай злачыннасці. Адных справядлівых законаў такім чынам недастаткова, каб перамагчы крымінал. Вырашальнае значэнне тут маюць людзі, якія ў стане перакласці гэтыя законы на практыку. Гаворачы пра пакаянне злачынцы, папа адзначыў, што ў гэтым выпадку справа не толькі ў асабістай змене чалавека, тут ёсць патрэба ў палітычным і інстытуцыянальным вымярэнні. У канчатковым рахунку мэтай павінна быць рэабілітацыя і рэінтэграцыя правапарушальніка ў грамадства, нагадаў святы айцец.